Tong sahardan poklanib, boshni qo'yib sajdaga. Tasbih aytib shukr qildim, mehribonim Allohga. Yurtimizda go'zal ayyom, savoblarni yig'aylik. Barcha mo'min musulmonlarga roza muborak. Allohimning mehri kengdir, barchamizga yetadi. Ro'zalarni ado etsak, uning mehri oshadi. Yurtimiz tinch, hamma ahil, keling ro'za tutaylik. Barcha mo'min musulmonlarga ro'za muborak. Allohim mehribonim, o'zing menga sabr ber. Bekam ko'z iymon bilan ro'zalarni tutayman. Allohim mehribonim, o'zing menga sabr ber. Bekam ko'z iymon bilan ro'zalarni bo'laylik. O'tganlar u bemorlarni keling duo qilaylik. O'zimizga Allohimdan faqat sabr so'raylik. Barcha mo'min musulmonlarga ro'za muborak. Ushbu kunda farishtalar bizga yaqin bo'larlar. Ro'zadorlar tilak aytsa inobatga olarlar. Ro'za tutgan mo'minlarga mukofotlar berarlar. Barcha mo'min musulmonlarga ro'za muborak. Allohim mehribonim, o'zing menga sabr ber. Bekam ko'z iymon bilan ro'zalarni mehribonim, o'zing menga sabr ber. Bekam ko'z iymon bilan ro'zalarni tutayman. Men sezaman Allohimning mehri menga biroz bor. Menga bo'lar madadkor. Shu sababli yurtimizning erki hofiz o'g'liman. Barcha mo'min musulmonlarga ro'za muborak. Shu sababli yaxshilarni yo'llarimga bog' qilar. Barcha mo'min musulmonlarga ro'za muborak. Ro'za tutgan mo'minlarga mukofotlar berarlar. Barcha mo'min musulmonlarga ro'za muborak. Yurtimiz tinch, hamma ahil, keling ro'za tutaylik. Barcha mo'min musulmonlarga ro'za muborak.